Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Izao no voasoratra ao amin'ny Jakoba toko fahadimy andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Koa mifaneke eloka ianareo ary mifampivavamba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Ry namako, amin'ny tian'io ity ahy dia te hiaraka amin'ny vavaka manokana aminao. Hiaraka ivavaka isika. Rainay tsara indrindra any an-danitra, misaotra anao aho sy ti namako izay miaino aty fa mbola nomenao tombonandro indray anio. Tsy hoe tsara noho ny afo izahay nahazo izany, fa noho ny fahasoavanao. Misaotra anao satria na dia maditra azy izahay zanakao indraindray dia mbola mamela ny elokay mandrakariva ianao. Vonjeo izahay Jesosy io, dio ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra, satria na miezaka anao ny tsara azy izahay dia ny ratsy ihany ny vitanay be dehibe. Impiry izahay no nahatoky tena teo amin'ny fiainanay matetika ary manadino anao, kanefa ieninay ny tananao mitsotra, vonina indray sy hanampy anay zanakao. Raha io, afao izahay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Sitrano Jesosy io ireo izay marary, fa dokoteranay ianao. Ampaherezo ireo izay kivy, fa fanantenana ho anay ianao. Omeo hery ireo reraka, fa tanjaka sy hery ho anay ianao. Afao ireo voagetsa, fa mpanafaka ho anay ianao. Ampio ireo rehetra izay miantso vonjy ankehitriny, fa mpamaly vavaka sy mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ianao. Ankoatra izany, be ireo zavatra manamafy ny fonay, soloy ho fonofo ny fovatonay, ary anjakao ho anao irery any. Ampio izahay mba hifamela eloka tahaka anao namela ny eloka i rehetra. Aza sarahana aminay ny fanahinao masina, hitarika ny dianay tsy hivarina any amin'ny ratsy, ary irina indrindra ny ahatoko ny fitantananao ny fiainanay. Ataovy aminay re izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Tarika fanafa.
tina mahatoki
ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ny ity pedi ity
feo fanantenana
misoroka toy izay mitsabo
miarabantsika rehetra manaraka ny awr minitra iarahana ao anatin'ny fandaharana ara-pahasalamana izao raha tsy ahivina kely ny fandaharam-potoanantsika koa dia hirariana indrindra mba hitondra soanao ny fiainoana ny onjam-peo isika dia iresaka mahakasika ny aretina antsoana hoe litiage urinaire na koa hoe calcul reno, izany hoe fiforoana ny vato ao amin'ny voa. Mety hitranga ihany koa ny hoe any amin'ny tatavia no misy vato miforona, fa mahalana no hitrangan'izany. Fa misy a, inona moa no mety ho anton'izany vato miforona izany? Misy singa tokony ho levina ao anatin'ny amany kanefa tsy levina intsony dia miandrona ka lasa manome atotany mivaingana dia miforona ilay antsontsika hoe calcul na vato. Araka nefa lazaina ombieny ombieny dia misy ireo sakafo mety anampy amin'ny fiforonany vato kanefa misy dia misy koa ireo misoroka ny fiforonan'izany indray. raha toa ka mety hoe efa nisy a ny olona iray dia tsara indrindra ny mihinana ireo sakafo misoroka ny fiforonana izany. inonavy a ireo sakafo tokony ahena ny fihinanana azy na fadiana mihitsy isoroana ny fiforonany vato ao amin'ny voa. Ny sira. Ny sira izany tsy azo atao be loatra, izay le hoe ahena na fadiana mihitsy miankina aminao. Ny proteina, ny vokatra avy amin'ny ronono, tahaka ny fromage izany, ny hena, ny zava-pisotro misy alkaola, ny labiera, ny kafe, ny sokola, ny kalsiom. Ahena na fadiana miankina amin'ny toe-batan'ilay olona izany. Fa ny ampitomboana kosa ny fihinanana azy dia ny artichaut, seleri, aubergine, choufleur, asperge, haricot vert, ny paoma, ny paiso, ny voatango, ny pibasy, ny poara, ny pastèque, ny voaloboka. Eo dia eo ihany koa ny rano, ny voasarimakirana, citron izany sy ny voasary, ny noisette, ny fibra ary ny magnesium. Tsara mariana fa araka ny fandiniana dia ny ankamaroan'ny voasary a dia manakana ny fiforonan'ny vato ao anatin'ny voa noho ireo asidra sitrika sy sira ao anatiny. Afaka manampy amin'ny fandevonanareo vato efa misy anaty voa ihany koa ny karazana voasary. Anisan'izany ihany koa ny voasary makirana izay hita fa tena mahomby tokoa. Ny fampiasana mitambatra ny voasary sy ny voasary makirana na ny citron dia mifameno amin'ny fisoroana ny fiforonany vato ao anatin'ny voa ao. Fa ankoatran'izay dia nanory ranom-boankazo manampy betsaka amin'ny fandevonana ireo vato ao anatin'ny voa Dr Georges Pamplona. Inavy ny zavatra ilaina amin'izany. Voasary antonony efatra ka eo eo amin'ny 530 na 330 gram eo a ny lanja ny voasary anankiray. Voasary makirana na citron iray eo eo amin'ny 580 grama eo eo. Silaka melon roa eo amin'ny 100 gram eo ny iray. Ity melon ity izany a dia mety foana rehefa karazany. Mety ny pomme melon, mety ny voatango a sy ny sisa. Rehefa karazana melon zany a dia mety azo ampiasaina tsara amin'ity ranom-boankazo manampy amin'ny fandevonana ny vato ao anatin'ny voa ity. Averiko ilay zavatra ilaina, voasary antonony efatra eo eo amin'ny 30 grama eo a ny lanja ny voasary iray. Voasary makirana na citron iray eo eo amin'ny 580 grama eo eo ny lanjany ary silaka melon roa, izany hoe didiny izany anankiroa, ka ny didiny iray a dia eo amin'ny 100 grama eo eo. Mariana fa mety foana rehefa karazana melon na pomme melon io na voatango io fa izay izany ny lanjany eo eo amin'ny 100 grama eo indray, izany hoe eo amin'ny 200 grama eo izany a ny fatran'ilay melon. Ahoana ny fomba fikarakarana azy tena tsotra? Voasana avokoa na ny voasary a na ny citron na voasary makirana dia avy eo a pitserina miaraka ho lasa ranony avokoa ilay fangaro rehetra. Dia afaka pitserina lana ranony ihany koa a ny voasary a sy ny voasary makirana miankina amin'izay fomba ampiasana ho azy izany. Dia avy eo afangaro amin'ilay ranom-boankazo azo avy amin'ny melon. Dia vita ilay ranom-boankazo izay manampy amin'ny fandevonana ireo vata ao anatin'ny voa. Tsy ampiasaina izany ny hodiny a, fa pitserina alaina ny ranony a, dia pitserina ihany koa tahaka izay a ny melon dia afangaro eo a, dia izay a no ranom-boankazo sotroina. Mavita fatra roa amin'ny 500 mililitatra io fatra noresahana taminao teo io. Ranom-boankazo tena mahasoa ny voa io sady mora karakaraina, ko dia manasanao ampiatra izany indrindra raha manana an'izay olana momba ny vato ao amin'ny voa izay ianao. izany resadresaka amin'ny fanaovantsika rehetra izany de nalaina tao amin'ny tahirikevitry docter george pomplona izay isaorana azy nanome alalana andefa izany isaorana ihany ko ianao manjoy an-trany ny awr jedidiasy izo hanitra noho ny farimbina natotosan'ny fandaharana ara-pahasalamana samy mahakosany teo amin'ny lafin'ny teknika mametraka amin'ny mandra-pitafa tompoko
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry Pierre Malala, ny tenanay pastora raha zafindatovina Arson Gilbert dia manasa antsika rehetra ampanajana amin'ny mpitiavana hiaraka hiteny manao hoe dia raina mandrakariva ny tompo ary hiaraka hifoka ny rivotry ny lanitra ao anatin'ny vavaka ivavaka isika. Tompon'Andriamanitra io, misaotra anao zahay, manome anay ny taridalana feno fahendrena, feno fitiavana, mba hamonjena ny tokantrano, hanarenana ny fiainan'ny mpivady. Ianao no nanome izany fanorenana izany mba hiazomanao ny endrikao eo aminay tsiraray avy. Halany satana nefa ianao, ka dia any amin'ny tokantranonay no potipotehiny. Koa mingavy aminao zahay, midira an-tsehatra amin'ny fomba manokana amin'ny alalan'ny fiasan'ny fananao masina. Vonjeo raha lehilahy, vonjeo raha vehivavy, ampio izy ireo mba hiainy tanteraka ary anaraka tanteraka ny feon' ny fananao masina mibitsika aminy. Da io ireo tanora hanorona fanambadiana, engany e tsy hoentin'ny fihetse-po fotsiny izy ireo fa andinika ary hamakafaka lalina ary anaraka ny taridalana feno fahendrena avy aminao. Mamindrafony amin'n tsy fahalalana rehetra teo aloha. Vonjeo izay tsirary avy aminaran'i Jesosy, amen. Ry Pierre Malala, hitantsika tamin'ny lasary reo taridalana telo voalohany eo amin'ny fampitovinany tady dokanga. Ianareo izay anambady izany mba hahatonga ny tady dokanga hitovy de tokony sisy loatra ny elanela taona. Raha be loatra ny elanela taona de ny sokajo taona tsiraray avy nefa samy manana ny maizy azy de ho manahirana be ny fampitoviana ny tady dokanga. Mba tsisy loatra koa ny elanelana ao amin'ny fanabiazana ny edikasion voaray, ka aoka mba ho jerena tsara io, ho fakafakaina tsara io, lanjalanjaina tsara, satria tsy mitovy mihitsy ny namana ho azo rehefa av eo, tsy mitovy mihitsy koa ny fomba fisaina, ny fomba fieritreritra, satria ny anankiray fanabiazana ambony be, raha ny anankiray toa fanabiazana tsotsotra ihany dia na ny fitenenana tsy mifakahazo. Ny anankiray rehefa miteny de misy teny englisy, misy teny frantsay. Ny anankiray a dia tsy azony, fa ina ary zany tiany horesahana zany. Ndre mandeha zay nisy vazaha ono zany, de niteny tami'le malagasy, de hoe qu'est ce que c'est, de hoe mikisakisa ono, de hoe je m'en fous, de hoe mizoma vo mifony. Tsy mifakahazo ny resaka satria ny fanabiazana tsy mitovy, ny teny hay tsy mitovy, kaoka tsisy elanelana loatra ny fanabiazana. Toy zany koa ny fahasalamana, aoka ho jerena tsara ny fahasalamana satria zava-dehibe de zava-dehibe loatra io fahasalamana io. Ny fanarivo faefatra ary dia ny kolotsaina, ny kolotsaina. Io olona rehetrarehetra io, firenena rehetrarehetra io, io foko rehetrarehetra io, io saranga rehetrarehetra io, samy manana ny kolotsainany avokoa. Hitantaratra reny kolotsaina reny eo amin'ny hira, eo amin'ny kilalao izay ataon'ny ankizy. Hitantaratra io kolotsaina io eo amin'ny fangatahambady, samy manana ny kolotsainany. Hitantaratra io kolotsaina io eo amin'ny fomba amam-panao, eo amin'ny fomba fivavahana. Hitantaratra io kolotsaina io eo amin'ny mozika. Hitantaratra io kolotsaina io eo amin'ny fifandraisana amin'ny fiainana andavanandro. Ka raha mifanipa koatra ny tsimosy avaratra ary la kolotsaina de ho sarotra koa ilay fampitoviana ny tadin-doganga nandeha samy taranaky Adama sy Eva ary isika dia tsaroa fa tamin'ny andro ny tilika ambon'ny Babela dia nizarazara be dehibe no ilay fiavinavonana nangana ny tilika ambon'ny Babela dia indro fa nidin'andriamanitra andao hidinytsika ozy dia hokorokorontsika ny fiteniny dia nanjary nisy fetrakany tokoa to amin'ny kolotsaina koa izany fizarazarana izany ka ity kolotsaina ty zany de tena sarotra de sarotra mihintsy ny fampivadiana kolotsaina anakirosa mihafa na ny anankiray mandefitra be de mandefitra be miezaka mihintsy aza mamono ny kolotsainany ny anankiray ka aoka ary mba jerena ihany ny olo alaina vady mitovitovy kolotsaina indrindra eo amin'ny resaka fivavahana aoka mba hitovy finoana satria na tiantsika na tsy tiantsika dia misy kolotsaina koa amin'ny fivavahana kolom-panahy kolotoetra kolom-pietsika ka raha ny anankiray mino ny testamenta taloha mino ny testamenta vaovao ny anankiray tsy mino an'izany na ny vilany arany dia anahirany satria ny anankiray mino tanteraka fa andriamanitra nanao zao rehetra zao andriamanitra dia niteny hoe tandremo a tandremo a ty biby maloto a tsy mivakikitro tsy mandinika ny anankiray tsy fialalan'izany taridalina avy amin'andriamanitra izany ao anatin'ny fiainana ohatra zany dia ho sarotra be ny fitovizany tady dokanka ny anankiray di tia mifokasikara misotro toka fa ny anankiray kosa dia manaja tsara ny taridalina avy amin'andriamanitra hoe mpandrebireby ny toka mpaniratsira ny divay danao zany fa raha tsy mitovy ny kolotsaina ny kolom-panahy ny kolokevitra ny kolony herisetra ny kolompitisiny sisa dia ho sahirana dia ho sahirana ka ity fitoviana finoana ity le zava-dehibe amin'ity resaka kolotsaina ity ka rehefa anambady aza mety asiana zioga tsy atonnanao ikambananao amin'n tsy mino ho ny baiboly le olona tsy mino an'izany sabata sabata zany nefa ianao mino ny sabata manahirana be le olona tsy mino an'izany fandraisa fanasan'ny tompo mifanasatongotra zany ianao nefa mino an'izany manahirana be le olona tsy mino an'izany apahafolo ny apahafolony zany ny azo tonga dia kipohany avokoa ny zato isanjato ianao nefa tsy maintsy manome ny folo isanjato an'andriamanitra dia mbola misy apahany any koa ho an'ny fanatitra rakitra izany dia manahirana be ka aoka olanjaranjaina tsara ny kolotsaina ny kolom-panahy ny kolony heritreritra ny kolom-pisainana aoko olanjaina tsara ny kolom-pifaraisana amin'ny baiboly kolom-pifaraisana amin'andriamanitra tsaroa foana ny ten'andriamanitra hoe andriamanitra ny tokony hoekena mihoatra noho ny olona raindray de hoe aha aloha irosokany izy ty e fa misy foana ny vaaolana de raina ny tompo aloha raha misy ny vaaolana rehefa teny mahery mangataka mivavaka sombapy fa dia kanina tokoa anao any e de misy ny vaaolana e amin'ity resaka kolotsaina ity e kolom-panahy nkolo fieritreretana nkolom-pisainana amin'ny kolony fifandraisanao amin'andriamanitra e fa ilaina ny vavaka mafana ilaina ny vavaka ombapy fa diakanina atonga anao izany a mba afaka hiditrantsehitra mihitsy eo amin'ny fiatrehana alefa aza miafana kanefa kosa mitalao fatratra amin'andriamanitra zay mamanova ny fon'ny olona mba hiditrantsehitra ary lay vadinao ihany koa dia mba hatonga azy hanokatra ny fony hidiran' jesosy kristy jesosy ane dia mandondono ambaravarany fon'ny olona tsirary avy mandrakarive zay le teo no amin'y apokalipsy toko fahatelo diny faharoapolo indro amitsangana ambaravarana ka mandondona raha misy mihan'ny feko ka mamony varavarana diditra ho aminy aho ka hiara misakafo aminy ry mpiaino malala zava-dehibe loatra ity kolotsaina ity manahirana be mihitsy ny kolotsaina am'izao fotoana zao de diavindrareo ampidirany am-piangonana koa izao kolotsaina ny mozika ny kitikitiky sy ny kopakopaka rehetrarehetra izao kanefa tary amin'ny tendrombohitra karmela de efa nasion'andriamanitra ny fahasamihafana reo mpaminany mbala sy asera de nanao an'izao mozika karazana mozika mampietsiketsika rehetra izao manetanetana mihitsy ara ho hatra amin'ny fandididina ny tena mba hivoatra fa tamin'ny ili kosa zay mpaminanin'andriamanitra de vavaka tsotra hira tsotra mozika tsotra manetana ny fanahy alina fifandraisana amin'andriamanitra ka izany fasany hafahan'ny kolotsaina zany de mila jerena tsara mihitsy rehefa akavady rehefa tena ao anatiny moa ianao de mivavaha mafy mba elan'ny famelezana ataon'ilay devoly satana amin'ny an-dany sy ny ankilana ka mba isy ny firindrana eo amin'izany resaka kolotsaina izany ry mpiaino malala zava-dehibe loatra ary ny atonga antsika rehetra mba samy hanoro hevitra ny zanantsika, jereo tsara zay alainao vady e, jereo ny elanelataona e, jereo ny elanelana fanabiazana e, jereo ny fahasalamana e, jereo ny elanelana kolontsaina e. Iaraka ivavaka isika. Sotranao zay tompo malala, fandriamanitra tianay loatra ianao. Misy ny fahasamihafana teo amin'ny tilikambony Babela, izay tilikambo natao indrindra hifaninanana aminao, ary natao indrindra anaovana coup d'état mihitsy aza. De nidina ianao ka nikororoanao, nikororoanao ny fitenin'ny olona, ary nanjary samihafa koa ny kolontsaina. Ka rehefa akavady ireo tanoranay, ianao tompo malala no anolontsaina azy ireo, mba handinika tsara ny fahasamihafan'ny kolontsaina, kolom-ponoana, ny kolony eritreritra, ny kolom-pifandraisana rehetra. Tompo malalo ianao mihitsy no miteny aza mety asiana zioga tsy atonina anareo ikambananareo amin'ny tsy mino. Vonjeo ny tanoranao, amba tsy hoentin'ny fietany an-tanam-po fotsiny na ho jamba ny fitiavana araka ny fomba fitenenana, fa tena andeha ampisainana ao ambany fitarian'ny fananao masina. Ka ho mpivady izay mifanaratsaina tanteraka rehefa avy eo, no mpivady izay miaraka. Reo mpivady efa ao anatin'ny tokantrano, ka samihafa dia samihafa ny kolontsaina, samihafa ny finoana. Midira an-tsehitra ianao, hanova ary amboatra ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azany. Endrena
mahazofa alalana,
fianarana sy fanabazana, anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena, olovany ty firenena, arena zareo tsy mahaitra, fa tsara manojery lavitra ny fianarana rey azajanona fa manomana na olombanina
eny ary ao anatin'ny fandaharana fianarana sy fanabiazana indray sika dia tafahoana somatsara noho ny fitahian'andriamanitra de hoy aho hoe ny kofe io no nanao velo rano tamin'ny fanjaitra de ny rano a nanao fatitra tamin'ny zinga fa isika malagasy rehefa mihoana ny tena tsara de mifanaiky fa ifampiarahaba de manolotra ny araba sy ny firarintsoa ho anao mpiaino indrindra indrindra misaotranao makasitraka mbola mampiditra anay ao tokantrano amin'ny alalan'ny zoonjapeo izao dia ny firarintsoa avy amin'ilay nahary ny mba ho atosany aminao mandrakariva miarabanao ihany keo na manarilahy
de faly manolotra ny araba ho anao mpiaino no sady manasanao hanjoi ny fandarana fanabiazana hatramin'ny farany miaraba ihany koa namana joel antormisa eny ary ny fandarana fanabiazana tokoa no arahanao izao ka de meloa indrindra ny anolorana anao ny resadresaka izay efa nomanina ho anio de andeha alohana tanteraka vavaka isika miaraka amin'ny namana joel antormisa
ry andriamanitra rainay tsara sy masindrindra zay any an-danitro tsy hainay ny tsisotra no mandrakariva satria mahatombola velonaina sy tafahoana izahay sy tipiaino izay manoloana anay ity dia mbola ny fitahiana sy ny fiarovanao ka dia atolotra ianao ny saotra atolotra ianao ny tera ny fankalazana avo indrindra sy ny voninahitra misaotra indrindra satria menao aina sy fofinaina izahay ny tsy famendreanay jesosy malala dia inonay fa efa navelanao sahady satria efa maty isoloeloka anay ianao ka de meteza ikosika izany tsy famendreanay izany raha nao zao fandarana izao izahay dia ny fanainao masina any no hitaridalana anay ary hialoha lalana ihany koa andreo mpiaino izay menao ankehitriny ka samy afaka ny andray lesona sy isitona zavatra mahasoa ao anatin'izany fandarana izany any na ireo mpiaino na izahay izay mpiandraikitra ny fandarana inonay ray malala fa fitiavana ianao ka zany vavaka izany de ovalianao araka ny alehibean'izany fitiavanao izany noho ny amin'ny anaran'i jesosy kristy tomponay amen
eny ary ny fandarana fanabiazana de ny resantsika makasika ny atao hoe fanamafisam-pihavanana izay no resaka ny fanaovantsika teto amin'ny fandarana teo aloana manajoelanto armisa ndeha ho tsy hahevintsika kely mipiaino aloha hoe ininavy moa zany a no resana ao anatin'izay fanamafisam-pihavanana izay teo ohatra ny firaisankina teo ny fifamangina
ny fifanampiana ny fifanotroana ihany koa namanarelahy
ia
ny fifankasitrahana
ia
ny fankasitrahana ihany koa tsy aivina fa na de mitovy ary zany hoe fankasitrahana sy ny fifankasitrahana zany dia zavatra misy mahasamy hafa azy ihany a ny fanatanterahana azy
ia de nyresantsika ihany koa tao anatin'ny fandarana namanatso elantormisa ny makasika ny fifanajana teo ihany koa ny fifankatiavana ia efa nyresantsika tamin'ny fandarana tany aloha efa ela be ihany koa ry ireo fa ny fantaniana mipetraka izay nentintsika teto amin'ny fandarana de manao hoe mbola azo tanterahana ve zany firaisakiny zany mbola azo tanterahana ve zany hoe fifamanginy zany mbola azo tanterahana ve ny fifanampiana ny fifanotronana ny fifankasitrahana sy ny fankasitrahana ny fanajana sy ny fifanajana ary indrindra ny fifankatiavana
dia ndresaka ihany ko tsika namana rialahy ny mahakasika ny hoe ny firaisakiny zany ve mbola hita eny anivon'ny fiarahamonina mbola hita eo anivon'ny fianakaviana mbola hita eo anivon'ny mpiara-miasa sy ny mpiara-mianatra ohatra dia ny fifamangina mbola misy ve zany indraindray mantsy namana rehalahy na de hita sy fantatr' zao aza fa sahirana ilay ao amin'ny tokantranao anankiray fantatry ny fianakaviana dia akehitriny lasa tsy mifamangy eny na de hatramin'ny fahoriana aza dia tsy de ahitana taratra firintsony izany fifamangina zany satria misy le hoe fivoarana sy mifandrosoana de na ifamangina zay atao hoe le voatsirambin'ny tanany hofoatrany masoany velona sy ny solotsingandany zay ampombana maty na manarila dia alefa amin'ny amvola airtel mone sy orange mone dikan'zany le fifamangina sy le fifandrotronana mihitsy no tsy misy sy tsy de hita taratra firintsony ankehitriny tsy hoe tsy misy fa miena miena mimiena
zany hoe hita ihany zany izy na manajoelantorinisa fa mahalana dia mahalana de nametraka fantaniny sika teto amin'ny fandaharana nanao hoe inona moa zany any ny tena mety ho sakana zay tsy antanterahana an'ireo fanamafisam-pihavanan'ireo
de tami'izay tokoa zay fanontaniana zay hoe inona moa zany le sakana matetika namana relay amintsika lay sakana no ataontsika lehibebe kokoa noho le zavatra azo tanterahana zany hoe le sakana ny zava-dehibe satria sahirana satria lavitra satria misy n'izao sy n'izao tany isa hoe daholo le izy fa rehefa jerendra le sakana de hoe ny fahasarota amin'ny fiainana ny tsy fisin'ny fotoana ny rotoroto-piainana ny fiainana andavanandrom-piainany olona tsirairay avy indrindra ny eny amin'ny tanàn-dehibe sena nyreny vohitra dia voafehan'ireo zavatra rehetrarehetrareo daholo ankehitriny zany hoe le fahasarota-piainana mihitsy zany no lazaina fasakana fa le ezaka zay atao zay ioarana n'io sakana io matetika no mijanona eo amin'la sakana fotsiny ihany any ka tsy tanteraka ilay fifanotronana fifankatiavana sy ny fihavana ary indrindraindrindra ilay fiheverana ny hafa mihitsy sy ilay hoe fireketam-po amin'ny hafa ny fahazona ny hafa mihitsy zany namana lehilahy zay lay sakana any ka tsy misy tsony ilay hoe tsongofo tena tsongofony olona tranao tsy mizavatrara zay tsy maletika alofana tanakavitsy havanana zay didi marary sy le hoe miara-mitondra mavezatra miara-mitsoroka miara-mandray tanana siny sisa siny sisa dia io sakana io zany no heveri mibe sy no maro fa tena mahatonga an'izay hoe fihavanana sy fifangatiavan'izay a tsy de hita firintsony ankehitriny
ia de eo de eo ihany koa na manajoelantormisa zay tiana ny mampatsia ho anao mpiaino ny tsy fahafantarana intsony a ilay soatoavina mahakasy zany hoe ny fandalana ny fihavanana sy ny firaisankina mihitsy zany a no lasa natao tsinitsinina raha izay malaza azy sy no heverina ho tsy misy lanja ntsony mihitsy akehitriny ia inona ny antony mahatonga an'izay moa zany na manajoely
de ny antony mahatonga an'izay zao raha ohatra ka nyfieritreretana an'izay de hoe nisy loa ray aman-dreny teo aloha zay nahalala n'izany hoe sotoavina mahagasy ny gasy zany le fifanampiana le hoe toy ny molobolany karaha miodidina ihany toy ny fandrindrano tsy misy ny avosiva de le hoe le nylazaiko toe hoetranao tsy misavatra zay tsy maleky alovana de nisy ray aman-dreny zany tsy nampita an'izay zavatra zay tsony tsy nanana fotoana nampidy zany tamin'ireo taranaka mandimby tsy nisy tsony le hoe andehantsika ifandinika eny varapatana le takariva moropatana le fifametrahana afatra sy ny sisa sy ny sisa le fanilo miampita zay apita amin'ireo taranaka faramandimby dia lasa tsy de nisy firintsony a ankehitriny noho izany a dia zay anisan'ny antony anankiraiky io tsy nahavitana sy tsy ahitana intsony zany hoe fihavanana sy ny firaisakina sy ny fifankatiavana zany dia manararoatra ihany koa moa zany le hoe vokatry ny fandrosoana sy ny fahaterenn'ny fotoana ao anatin'izay dia mijanona teo zany a ilay fihavanana sy ny firaisakina
zay rehetrarehetra zay na manajoelantormisa raha fitinina ny azo lazaina hoe petrakolana izay misy de ny tondra vaaolana isika teto amin'ny fandaharana andeha ho tsy ahivina ihany ko ireo vaaolana re
ia ny sosokevitra sy ny vaaolana zay ho arosontsika dia atao mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy ankehitriny azo tanterahana ary efa misy manatanteraka azoko io a akehitriny. Dia ny resaka tsika tamin'izay hoe misy fianakaviana maromaro na vitsivitsy rehefa tonga ny farany herinandro na fitoam-pialatsasatry ny mpianatra ohatra dia mifanao fotoana izy a dia miara-mandeha mitsangatsangana, miara-mandeha miala voly, miara-mandeha mikarakara fety na fiaraha-mikorana kely tsotsotra tsy de andaniana vola be fa atao tsotsotra le izy. Efa betsaka namana rila no manatanteraka zay satria vokatra le rotorotom-piainana dia manararoatra ny ovanim-potoana hoe fialantsasatra nana farany herinandro na andro tsy fianaram-pianatra io no manatanteraka zay fiaraha-mitsangatsangana sy fiaraha-miala voly izay ho fanamafisana lay fihavanana izay tsy de hita firy tsony a akehitriny.
Ia, eo ihany koa na manajoelantormisa ireo zanak'olom-pianada na ny zanak'olom-piralahy na ny zanak'olom-piravavy, zany hoe efa somary mivelabelatra kokoa zany, tsy voafehan'le hoe fianakaviana fotsiny fa somary mihitatra any amin'ny piraitam-po amin'ny ray aman-dreny. Ina no ataon'izy ireo? Mifamory izy a de mifampitoana mba manao fety tsotsotra tahaka an'le ataon'le fianakaviana teo ihany. Mety hoe fanamariana tsingeritaona nanterahana ohatra na koa hoe mety manao fety tsotsotra noho ny amin'ny fahafahana fanadinana izay natao sinsisa sinsisa. Ia,
ia, de hita amin'izay tokoa namanarialahy hoe mifankafantatra. Ny teny frantsay moa zay milaza hoe cousin cousine, zao tsy na namanarialahy. Ny cousin cousine kehitriny a betsaka ny tsy mifankalala firy tsony de lasa manino izy ianao ny loza, lasa mifankaty any ny tena loza. Noho izany tsara mihitsy le sosokevitra ireo zanak'olom-piralahy sy mpianadasy mpiravavy ireo hoe mba mifankafantatra koa izy amin'izay fifanana eo dia ho voasoroka ihany koa ilay loza ateriky ny fifanambadinany samympiavana. Fa hitsyandanin' izany de misy ihany koa ny mpinamana, misy ny mpiavana, ny mpiara-miasa. De ny zavatra ataon'izy ireo indray namana rialahy de zao, mifamory izy ireo de makany amin'ireny lefitra fanaovana karaoke ireny. De any zany izy miaramira hira mametraka le fatorapihavanana zay tsy de fahita firitsony akehitriny. De ny sasany ndray hoe alohany tranony anina indray e any ndray tsika mifamory de any mirahira any miara-mikorana sy ny sisa sy ny sisa.
Ia, fa eo ihany koa ireo mpianakavy zay efa ela tsy ny ona no manao lanonana mba iona ny mpianakavy. Misy a mihitatra kely izy ity na manajoelanto ary misy a misy a ny tonga hatrany amin'ny hoe zafy ny piraitam-po, ny zanaky ny piraitam-po, ny zanaky ny zafy kely ny piraitam-po sisisa sy ny sisa e. Ireny no natao zany a de mba hanamafisana ilay fihavanana ihany ko. Zay no vaaolana zay narosontsika teto amin'ny fandaharana zay antenaina fa tadidinao mpiaino tsara fa ankoatran'izay ve namana joelantormisa mbola misy ve tsy voalazantsika teo a nefa misy mpanao mba hanamafisana ilay fihavanana sy ny fifankatiavana? Satria mantsy misy an'ilay teny gasy manao hoe ny lamba sy ny akanjo ny voahidy ao am-bata fa ny fihavanana kosa idio ao anaty. Ny fihavanana avelao aniry tahaka ny tsiriry ahitra, tsiriry vorona. Ia, inona moa zany ny tena tiana ambara mahakasika ny ireo oam-pitenenan'ireo na manajoelanto ary misy?
Ny tena tiana ambara zany amin'ireo oam-pitenenan'ireo na manarialahy dia tsotra. Marina fa rotoroto ny fiainana, marina fa mihasarotra ihany koa ny fiainana, marina ihany koa fa tsy misy ny fotoana ahafahana mifamangy, ahafahana mifampitsidika ary ahafahana mifamaly fity mba hanamafisana ny fihavanana. Fa raha tiana ny anamafy zany fihavanana zany dia tsara raha mba mitady fotoana iaonana, mitady fotoana ifanotronana, ifanolorana fity sy hanamafisana zany fihavanana zany a ny mpianakavy sy ny fianakaviana isan'isany. Aoka tsy avela ho ravan'ny elanelantany sy ny tsy fananana fotoana sy ny rotorotom-piainana izany fihavanana izany, fa aoka ho katsahana mandrakariva. Io fihavanana io namana rialahy rehefa tsy avelanao aniry io de maty, ary tsy vitany hoe eritsaina fotsiny fa mila ny fonao mihitsy ny mikatsaka tanteraka zany hoe fihavana zany dia tanteraka ho azy zany. Ny tena ambara ihany koa dia eo ireo ray aman-dreny zay azo lazaina hoe zokul, de tsara raha mba mifitady fotoana eo na mpianakavy izy ireo mba hifankafantarana sy hifankalalana, satria matetika de rehefa misy ny fahoriana ihany mandrakariva vo mihaona ny fianakaviana, indraindray aza tsy mihaona vokatry ny elanela tany sy ny vokatry ny fahasarotana eo amin'ny fiainana. Ko raha tsara dia ny mbola tsy misy ny fahoriana izay voatery eona amin'ny fianakaviana zany dia atao izany fampionana zany, zany hoe ilay ray aman-dreny be raha mbola misy izany ray aman-dreny be sokolo zany no tsara mikarakarana zany fampionana zany. Tsara ihany koa raha mba ho fifaliana mandrakariva no ionana sy hifankahitana sy hifankahalalana sy hifanotrona amin'ny mpianakavy fa tsy ho amin'ny fahoriana mandrakariva.
Ia,
etsy an-danin'izay ihany koa namana lehilahy dia efa mandrosa ny teknolojia sy ny fitaovan-tserasera isan-karazany ankehitriny. Indraindray misy mpiavana, eny mety hoe mpianadamihitsy aza no miaona amin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera ireny toy ny Facebook zany, toy ny internet isan-karazany, ny WhatsApp sy ny sisa sy ny sisa. Dia indraindray mifankahita izy ireny kanefany mifankahita tsy mifandray tanana, tsy mifanakaiky ny vatana, dia tsy afaka tena hoe mifanome fitiavana, mifanatritava zany fa tsy tena hoe mifankahita. Dia tsara zany mba ho karakaraina sy hoetreretina mandrakariva ny eona mpianakavy. Indraindray koa dia mba hisoroana ny loza mety hitranga dia tsara raha atao ny fionan'ny fianakaviana mba ho voasoroka ilay atao hoe mpianadasy mpianadasy zanak'olo, mpianadasy zanak'olo mpiravavy, mety hifanambady. De mba hisoroana an'izay zany namana lehilahy dia hiangaviana entanina ireo olon-dehibe izay mananjanaka lasy vavy mba hiaona ampiona ny fianakaviana ray ambanontolo hifankafantatra mba hisoroana ny loza zay mety hifanambadian'ireo zanaky ny piraitam-po ireo.
Ia, antenaina sy nona fa tafita amintsika rehetra izany afatra sy sosokevitra izay nentina teto amin'ny fandarana fanabeazana izany. Tapitra ny fotoana fahatsika mifampiresaka aloha namana Joelantormisa, ankasitrahany ianao a ny tondra izay vahaolana makasika ny fanamafisam-pihavanana izay, ary mankasitraka indrindra anao mpiaino nanjoy izao fandarana izao, manome fotoana anao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Mandrapitafato
veloma toboko
AWR telefony 0340678762
0334 313 37
0327 379 74.
Fifa dirana, disa dirana.
Fanyteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miaraka aminao amin'izao fandalinana ny tenin'Andriamanitra izao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Arabaina anao sady asaina hatratra ny farany. Ny lohatenintsika anio dia manao hoe ny lalàna ao am-pontsika. Araka ny tantaran'i Jaona ao amin'ny Apokalipsy dia misy vondron'olona mitsangana eo an-tendrombohitra Ziona. Manana anarana voasoratra eo amin'ny androny eo ambony masony izy ireo. Anaran'izy moa zany ny anarany ray sy ny zanak'ondry. Anarana roa samihafa ve ireo? Tsia, satria ray ihany Jesosy sy ny rainy. Mihoatra noho ny anarana ampiasain'ny olona hifampiantsoana fotsiny ny anarana ao amin'ny baiboly. Mampiseho ny fon'ny olona ray ny anarany. Misy olona miantso olon-kafa hoe manana anarana tsara, ny sasany kosa miantso io olona io hoe lehilahy tsara na vehivavy tsara. Inona ny fampanantenan'Andriamanitra ny Mosesy rehefa nangataka ny hahitany voninahitr'Andriamanitra izy? Ary inona nonseho taorian'ny lazan'Andriamanitra ny anarany tamin'i Mosesy? Andeha isika maky andininy maromaro. Eksodosy 33:30-33. Ary hoy Mosesy, mba hampahitao ny voninahitra aho aho, fa hoy kosa Jehovah, izaho hampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao, fa hiantra izay hiantrako aho ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Ary koa izy, tsy mahazo mahita ny tavaka ianao fa tsy misy olona mahitaka ho velona. Dia hoy Jehovah, indro misy fitoerana eto anilako, dia hijany eo ambonin'ny arambato ianao, koa raha mandalo ny voninahitro dia ataoko eo an-tsefaky ny arambato ianao ka hosaroanako ny tanako ianao mandra-pandaloko. Dia hanaisotra ny tanako aho ka hitany voko ianao fa nitavako sy ho hita. Eksodosy 33:17. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, manamboara ho anao vato fisaka roa tahaka ilay teo, dia hosoratako amin'ireo vato fisaka ireo ny teny izay tamin'ilay vato fisaka teo izay nivakivakianao, ary aoka hivonina ianao mandra-paharaina, dia miakara raha maraina ho ao amin'ny tendrombohitra Sinay ka mitsangana eo anatrehako ao an-tampon'ny tendrombohitra. aleoka tsisy olona hiakatra afa-tsy ianao, aleoka tsisy olona ho hita eny amin'ny tendrombohitra sinay rehetra, ary ny ondry manosiko sy ny omby dia aoka tsisy andrasana eny akaiky n'izany tendrombohitra izany. Dia nanamboatra vato fisaka roa tahakailay teo Mosesy, ary ny fomaraina koa izy ka niakatra tao amin'ny tendrombohitra sinay arak'izay nandidin' Jehovah azy, ary nententeny an-tanany ny vato fisaka roa. Ary Jehovah nidina tao anatin'ny rahona ka nijanona teo aminy, dia nanonona ny anaran'i Jehovah. Ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe, Jehovah, Jehovah, Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maripo sady be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po ho an'ny olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka, fa mamaly ny heloka ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy afy sy ny zafin-dohalika. Misy olona mihevitra fa fahazavana mamirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra ka tsy misy olona afaka manatona azy. Marina izany. Mihoatra noho ny fahazavana mamirapiratra nefa ny voninahitr'Andriamanitra. Anisan'ny voninahiny ihany koa ny fitiavana sy ny famindram-po, dia tahaka izany koa ny anarany. Rehefa milaza ny amin'ny olona manana ny anaran'Andriamanitra voasoratra eo amin'ny andro ny Baiboly, dia tsoratra rabaky teny eo amin'ny oditra, eo ambony masin'izy ireo tsy akory izany. Ny tena tiany Baiboly ambara dia hoe voasoratra ao amin'ny saina sy ny fo ary ny fiainan'ireo olonareo ny fitiavana sy ny famelan-keloka ary ny famindrampon'Andriamanitra. Raha maneho fitiavana ny olo-kafa isika dia mampiseho fa eo amin'ny fiainantsika ny anaran'Andriamanitra. Namonjy anao izy dia nanjary ti azy ianao noho ny maizy azy sy ny nataony taminao. Rehefa naneho ny fitiavany sy ny famindrampony tamin'ny Mosesy Andriamanitra dia nomeny dika ny didi folo koa izy. Mampiseho amintsika ny fitiavana ao am-pony ray ny didi folo. Mankatoy izany ireo vahoaka manana ny anarany ao amin'ny Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo. Hoy ny Hebreo toko faafolo andinyny fahenina ambin'ny folo. Hebreo toko faafolo andinyny fahenina ambin'ny folo. Izao ny fanekena ataoko aminy: rehefa afaka izany andro izany ho Jehovah, ataoko ao am-pony ny lalàko sady hosoratako ao an-tsaina. Maneho ny toetran'Andriamanitra amin'ny olona rehetra ny anarany, dia tahaka izany koa ny lalàna. Feny fitiavan'Andriamanitra ireo vondron'olona mitsangana eo amin'ny tendrombohitra masin'Andriamanitra amin'ny andro farany. Manam-pirofo ny fitiavany an'Andriamanitra ny fankatavan'izy ireo ny lalàna. Andeha isika angataka ny fanahy masina, anoratra ao am-pontsika ny lalàm-pitiavan'Andriamanitra izay voafitina amin'ny didi folo. Izay no isarahantsika androany, mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana. Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.